Earth News Radio 105,8.
Όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με αυτά τα στοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Γυρίζω την πλάτη μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με Παρασκευή βεβαίως, και στο στούντιο μαζί μας εδώ είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο επιλέγεται κιόλας. Είναι ένα διαχρονικό κομμάτι κοινωνικής διαμαρτυρίας εναντίον των ψεύτικων υποσχέσεων και στους στημένους σχεδιασμούς, όπως διαβάζω στο Φωτόδεντρο. Έτσι ονομάζεται ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Γερνάω αηδιδασκόμενος και δάσκαλος μου εν προκειμένου είναι ο άνθρωπος που κάθεται και δίπλα μου και επέλεξε το τραγούδι και οπωσδήποτε εμείς θα συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο ΙΔΟΣ, τα αρχικά του Ινστιτούτου διεθνών οικονομικών σχέσεων. Όσοι έχουν διαβάσει τα άρθρα του, η πρώτη αντίδραση, το έχω βιώσει κι εγώ, είναι ότι εξετάζει και ερμηνεύει πολύπλοκα διεθνή γεγονότα με ψυχραιμία και τεκμηρίωση. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδωσε πολύτροφη για σκέψη και αφορά οπωσδήποτε και εμάς. Ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, ηγέτες που για πολλούς δεν εμπνέουν, αντίθετα δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. Έχουμε πολλά να πούμε, μη φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη γεωστρατηγική φουρτούνα, λόγω και εγκύτητος. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2026, 17η ημέρα, ημέρα κατά την οποία μετράμε 1605 μέρες σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που δεν νομιμοποιούνται από την διεθνή κοινότητα, εν περιλήψη τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, καθώς ολοκλήρωσε την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα, όπου συναντήθηκε και με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη. Μιλάμε βεβαίως για τον Κιρ Στάμερ. Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την απόφασή του να απολύσει τον δημοφιλή Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Μιχαήλ Φεντόροφ, και επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου και της ανώτατης ηγεσίας του στρατού της χώρας είχαν διαταραχθεί. Η απόφαση του να υποστηρίξει τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι, έχει εξοργήσει την κοινωνία των πολιτών. Περισσότεροι από 1,000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Γραφείο στο Κίεβο την Πέμπτη, κρατώντας πλακάτ υπέρ του Φεντόροφ. Ο νεαρός Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας θεωρήθηκε ως καινοτόμος στην επιτυχημένη τεχνολογία των μη επανδρομένων αεροσκαφών της χώρας, τα drones, αλλά ήταν κάποιος που επίσης συγκρούστηκε με το παραδοσιακό στρατιωτικό κατεστημένο. Όσο για το άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, συγκράτησα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες, του Έχουντ Όλμερτ, ήταν πρωθυπουργός από το 2006 έως το 2009, ότι ο Νετανιάχου, λέει, δεν έχει όραμα, έχει όρεξη μεγάλη και η όρεξή του είναι να έχει περισσότερα εδάφη και να είναι στην εξουσία για πάντα. Και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν αποτελούνται από μεσιανικούς Εβραίους, λέει ο Όλμερτ, που πιστεύουν ότι πρέπει να καταλάβουμε τη Γάζα, ότι πρέπει φυσικά να διώξουμε όλους τους Παλαιστινίους που ζουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και επίσης, αν είναι δυνατόν, στο Νότιο Λίβανο και στα Ανατολικά της Συρίας. Είναι τρελή, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη, αλλά ο Νετανιάχου εξαρτάται από αυτούς για την πολιτική του σταθερότητα, χωρίς αυτούς δεν έχει καμία πιθανότητα να έχει πλειοψηφία στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Έχουντ Όλμερτ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές στο ertecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Δίπλα μου ο καλεσμένος της Παρασκευής, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, ο οποίος επέλεξε και τα δύο τραγούδια είπαμε και θα τον καλησπερίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και που υπομένατε όλη την φλιαρή, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε και έτσι λίγο τα...
Χωρίς εισαγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε και ανάλυση.
Τα δούμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε άραγε την πολιτική μας την κουβέντα. Δηλαδή, δείξτε μας τη δική σας τη ματιά στο δικό μας το τοπίο τώρα, το πολιτικό τοπίο. Έχουμε γεγονότα νέα, έτσι δεν είναι?
Μιλάτε τώρα για τον Περσικό κόλπο?
Όχι, όχι, μιλάω για την εσωτερική πολιτική μας, όπου αλλάξανε και υπάρχουν καινούρια κόμματα, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε.
Ναι, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά, να το πω, πρωτότυπη κατά κάποιο τρόπο η σημερινή κατάσταση, εξαιρετικά επίσης ρευστή, διότι δεν θα έχει καμία σχέση το πολιτικό σκηνικό των ερχόμενων εκλογών με το πολιτικό σκηνικό των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Έχουμε ένα πολιτικό τοπίο εντελώς διαφορετικό. Και όσον αφορά τα νέα κόμματα, εννοώ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πολύ σοβαρή πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, σιγουριά ότι θα υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Άρα έχουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής νέα κόμματα, τα οποία προφανώς θα επηρεάσουν τα ήδη υπάρχοντα, διότι ξέρετε η δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι ίδια. Άρα είναι συγκοινωνούν δοχεία. Όταν κάποιες δεξαμενές γεμίζουν, από κάπου αλλού παίρνουν, άρα κάποιες άλλες αδειάζουν. Το πόσο θα αδειάσουν και το από ποιες περισσότερο, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει ο λαός στις κάλπες.
Παρακολουθούμε βεβαίως την πρώτη εξέλιξη των νέων κομμάτων, πώς κινούνται, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός όποιος είναι καλός πολιτικός παρατηρητής για τη στασιμότητα που φαίνεται ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μοιάζει να είναι καθυλωμένο.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε, και ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε μια ευκαιρία την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο πέρναγε τη μεγάλη δυσκολία μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, την επομένη των τελευταίων εκλογών, να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι μπόρεσε. Βρέθηκε μάλιστα και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω φυσικά της μετακίνησης βουλευτών, όχι λόγω πολιτικών εξελίξεων, αλλά δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει αυτός αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ευρύτερη κεντροαριστερά να το αξιοποιήσει, ο ίδιος να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο και να είναι η βασική αντιπολιτευόμενη δύναμη της σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει εξαιρετικά ποσοστά, έτσι, δηλαδή καμία μέτρηση, καμία δημοσκόπηση δεν τη δείχνει να κερδίζει αυτοδυναμία. Είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών, δηλαδή που είχε πάρει 28%. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλές εξελίξεις μετά τις εκλογές.
Το πολιτικό κύρος, ας το πούμε έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται να έχει πέσει. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα με τις υποκλοπές, οφείλεται στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση του κόσμου?
Υπάρχει ήδη αρκετά μακρύς χρόνος διακυβέρνησης, ο οποίος οδηγεί πάντοτε σε ορισμένη φθορά των κυβερνητικών κομμάτων. Τώρα πάνω σε αυτή τη φθορά έχουν έρθει τα γεγονότα τα οποία αναφέρετε εσείς. Επομένως υπάρχει ένα τμήμα ψηφοφόρων που είχε εμπιστευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες και τις προτελευταίες εκλογές, αλλά φαίνεται ότι τώρα κρατάει μία απόσταση, παρατηρεί τις εξελίξεις και θέλει να δει που θα κάτσει μπίλια, για να το πω έτσι, διότι πράγματι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού είναι πολύ έντονη. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος κύκλος ολοκληρώνεται. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κύκλος, αλλά φαίνεται ότι ο τωρινός κύκλος σε ένα βαθμό ολοκληρώνεται.
Αυτός ο κόσμος που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας κόσμος, που τον στήριξε στην πρώτη του εκλογή και με πολύ μεγάλα ποσοστά επίσης. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει χάσει κάποια ποσοστά. Πού νομίζετε ότι μπορεί να κατευθυνθούν εκείνοι που έφυγαν από άλλα κόμματα?
Κοιτάξτε, έχει σημασία από πού προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό και μια δεξαμενή υπαρκτή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή, εάν δει κανείς τα ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών, που βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις βουλευτικές εκλογές όπου παίζεται διακυβέρνηση, θα παρατηρήσει όμως ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα μικρότερα και μεσαία που διαμορφώθηκαν συγκεντρώνουν περίπου ένα 20%. Λοιπόν, αν βάλετε μαζί και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και τον Εμφιετζόγλου και τον Μπογδάνο και όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα, αν τα δείτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, είναι 19 έως περίπου 20%. Μια τεράστια δεξαμένη. Σε αυτήν σίγουρα θα θελήσει να παίξει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς όταν διαμορφώσει κόμμα. Υπάρχει ένα δεξιόστροφο, ας το πω έτσι, υπερσυντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας που θα παιχτεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά και τα άλλα μικρότερα. Α, ξεχάσαμε τη νίκη του κυρίου Νατσιού κλπ. Ναι. Τώρα, η κυρία Καριστιανού. Ναι. Η κυρία Καριστιανού επίσης, λόγω κυρίως ορισμένων δηλώσεων που είχε κάνει σε σχέση με την αντίθεση της στις αμβλώσεις και με ένα πολιτικό προσωπικό που είχε μαζέψει, που προέρχεται και από τη νίκη και αυτό κλπ., φαίνεται ότι παίζει και αυτή σε μία δεξαμενή, ας το πω, συντηρητικών ή υπερσυντηρητικών ψηφοφόρων. Άρα είναι πολύ πιθανό ένας κόσμος να πάει προς τα εκεί. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού μαζεύει και έναν κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται, το λέω έτσι για να μην το πάρω πάνω μου, ως αντισυστημικός. Εκεί μπορεί να παιχτεί ένα μικρό τμήμα τους, ακόμα και με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα κατασταλάξουν πριν φτάσουμε στην κάλπη.
Αν υπάρξει αυτή η πολυδιάσπαση, ας την πούμε έτσι, είναι προφανές ότι θα επηρεαστεί το κατεξοχήν δεξιό κόμμα, συντηρητικό κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύσει την αυτονομία της.
Κοιτάξτε, αυτοδυναμία δεν φαίνεται πάντως με τα σημερινά νούμερα έτσι κι αλλιώς. Πουθενά δεν είναι. Να φτάσει στο 37-38%, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι. Επομένως, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα επιχειρηθεί μια κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά ξέρετε ότι αυτά είναι δύσκολα στην Ελλάδα, συν το γεγονός ότι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γενικά δεν αρέσκεται στις κυβερνήσεις συνεργασίες, το έχουν δηλώσει.
Ναι, αλλά αρέσκονται, υπάρχουν κάποιοι ένα έστω κόμμα πρόθυμο.
Και αυτό είναι δύσκολο.
Και αυτό είναι δύσκολο.
Άρα υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Όπου, ξέρετε, όταν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μερικοί νομίζουν ότι, ωραία, ρε παιδί μου, θα αθροίσουμε το ένα και το άλλο. Η κάλπη είναι καινή, ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, στη δεύτερη. Δεν έχει αφήσει την ψήφο όπω την προηγούμενη κάλπη. Άρα ξανατοποθετούνται οι ψηφοφόροι. Μπορεί να τοποθετούνται πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να απομακρυνθούν τόσο πολύ από τις επιλογές τους. Αλλά πάντως πρέπει να ξανατοποθετηθούν με βάση και τα νέα αποτελέσματα που θα έχει δείξει η πρώτη κάλπη.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγε κάποιος, ίσως και συναρπαστικό, αλλά οπωσδήποτε ενέχει και το στοιχείο της ανησυχίας. Ποιας ανησυχίας? Αν θα κυβερνηθεί ο τόπος, υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε έναν κύκλο συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων?
Νομίζω ότι άντε να φτάσουμε το πολύ πολύ και σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία βέβαια είναι λίγο ακραίο σενάριο, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή και ο κόσμος λέει, εντάξει παιδιά, τώρα εμείς ψηφίσαμε, αλλά εντάξει, άμα εσείς δεν μπορείτε, εσείς οι πολιτικοί, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να κυβερνηθεί. Αλλά θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις εσωκομματικές εξελίξεις στα ίδια τα κόμματα όταν πάμε σε δεύτερη και σε τρίτη κάλπη. Δηλαδή, τι θα γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτοδυναμία? Τι θα γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση? Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άρα μόνο μεταξύ των κομμάτων, είναι και οι διεργασίες που θα γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων, πώς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως έχει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Είσαστε υπέρ του να καταργηθεί το όριο του 3%?
Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν τα όρια. Mm. Έτσι. Πρέπει εγώ γενικά να σας πω βέβαια ότι ως προς το εκλογικό σύστημα μου αρέσει πάρα πολύ το γερμανικό εκλογικό σύστημα. Διότι γιατί? Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να μπορείς να ψηφίσεις κόμμα και υποψήφιο από διαφορετικό κόμμα. Στη Γερμανία έχεις ας πούμε τη δυνατότητα να ψηφίσεις ένα κόμμα για τις έδρες, αλλά μπορείς και σε έναν υποψήφιο άλλου κόμματος να βάλεις ένα σταυρό. Από την άλλη, το γερμανικό εκλογικό σύστημα έχει το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό των εδρών βγαίνει με πανεθνική λίστα,
ναι, ναι,
που είναι αναλογική, αλλά υπάρχουν και μονοεδρικές περιφέρειες που βγαίνει το άλλο, από τις οποίες προκύπτει το άλλο τμήμα των εδρών της Βουλής. Αυτό, ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους υποψηφίους, αν έχουν απήχηση στο εσωτερικό μιας εκλογικής περιφέρειας, σχετικά μικρής με τα δεδομένα της Γερμανίας, να μπορούν να εμφανιστούν. Και μπορεί ένα κόμμα μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή από την πανεθνική κάλπη, αλλά ένας υποψήφιος, το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογος, να κερδίσει την έδρα στη μονοεδρική περιφέρεια. Και εμένα γενικά νομίζω ότι έχει περισσότερα καλά θετικά μαζεύει παρά αρνητικά. Επίσης υπάρχει και το θέμα του Σταυρού, πρέπει να σας πω, που ξέρετε ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει εκτός της Ευρώπης, πάντως στην Ευρώπη δεν υπάρχει σταυρού. Βέβαια εκεί οι υποψήφοι αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες από το εσωτερικό των κομμάτων, αλλά εδώ πέρα ο σταυρός είναι το βασικό κίνητρο για φαινόμενα από ανταγωνισμό αθέμητο στο εσωτερικό των κομμάτων, μέχρι και για φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Διότι ο βασικός αντίπαλος είναι μέσα στο ίδιο κόμμα. Στις μεγάλες περιφέρειες για να κερδίσεις πρέπει να έχεις λεφτά. Πρέπει να έχεις φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όμως, ξέρετε, για να τα έχεις, τα λεφτά, το μηχανισμό τους φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια μεγάλη περιφέρεια, πρέπει να δώσεις και κάτι. Έχεις δεσμεύσεις για να εκπληρώσεις μετά. Αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι γενικώς δεν δημιουργεί θετική σύνθεση του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
Είναι φανερό αυτό. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί βλέπει ότι ακόμα και υπουργοί, για παράδειγμα, ή στελέχοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν είναι ο καιρός που πλησιάζουν οι εκλογές, εμφανίζονται σε διάφορα μέρη και κάνουν ομιλίες. Δεν ξέρω πώς.
Ομιλίες είναι απλό.
Ναι.
Μην χρησιμοποιούν το Υπουργείο για να κάνουν δραστηριότητες του Υπουργείου στην εκλογική τους περιφέρεια ή για λόγους που θα τους δώσουν ψήφους ως βουλευτές την επόμενη χρονική περίοδο. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος έχει οριμάσει. Πρέπει λίγο να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα.
Ναι,
είμαστε ήδη 50 και χρόνια από τη μεταπολίτευση, κύριε Μιχαήλ.
Ήμουν με την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με αυτό. Από τις ελληνικές ταινίες, θυμάστε που τους τακτοποιούσε ο Κωνσταντάρας και ποιος άλλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλεσμένος της Παρασκευής, εδώ στο Earth News Radio, με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε. Τι ωραία. Πάντα μετά τους τίτλους των ειδήσεων ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Επιλέξαμε σήμερα από τις 7 μπακατέλες του Μπέτοβεν στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ. Ακούσαμε τον αριθμό 33 σε ρυθμό αλεγκρέτο. Και με αυτό συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας εδώ, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ακούτε μουσικές στο σπίτι?
Ακούω, ναι.
Όταν διαβάζετε ή δουλεύετε?
Όταν διαβάζω και όταν δουλεύω σε πιο χαμηλό, ναι, σε πιο χαμηλό τόνο, αλλά μου αρέσει η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά γενικά μου αρέσει μέσα στο σπίτι να ακούγεται μουσική.
Ναι, ναι.
Και να κάνω διάφορες πρακτικές ακόμα δουλειές. Μου κάνει συντροφιά.
Έχετε παιδιά ή είναι?
Όχι, όχι, μένω μόνος μου.
Μένετε μόνος σας. Οπότε, έχετε...
Οπότε η συντροφιά είναι ακόμα σημαντικότερη. Όπως, ναι, ναι, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ασφαλώς. Πείτε μου, τι κάνετε για να χαλαρώσετε? Διαβάζετε, ναι, κάνετε βόλτες?
Κοιτάξτε, το διάβασμα μου αρέσει. Mm. Και έχω διαμορφώσει έτσι το χώρο μου και το σπίτι και τα λοιπά. Μου αρέσει πολύ ο χώρος που είμαι, είναι το καταφύγιό μου. Και το διάβασμα είναι έρωτάς μου. Δηλαδή περνάω τις ώρες μου. Είμαι πλήρης στο σπίτι μου. Αν και έχω πολλές δραστηριότητες και εξωστρεφείς, αλλά και στο σπίτι μου είμαι πλήρης όταν μένω. Τα Σαββατοκύριακα ή άλλες εποχές διαβάζω. Να παρακολουθώ φυσικά και τις εξελίξεις, διότι αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά το διάβασμα είναι πράγματι, το βιβλίο είναι για μένα μεγάλη συντροφιά.
Βέβαια. Και, μιας και το αναφέρατε και πάντοτε το βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει η περίφημη του BBC εκπομπή, το Desert Island Discs, όπου ο καλεσμένος ναυαγεί κάπου. Και αν είχε τη δυνατότητα, φεύγοντας από το μέρος που μένει, να πάρει μαζί του ένα βιβλίο και κάποια μουσική. Ποιο βιβλίο θα παίρνατε εσείς να σας συντροφεύει?
Μπορεί να έπαιρνα το Εκκρεμές του Φουκώ, ας πούμε. Mm. Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχέση και με το πώς μεγαλώνει κανείς, τις παραστάσεις του, το φάσμα του ηλικιακό του. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα το έπαιρνα.
Εσείς πώς μεγαλώσατε?
Κοιτάξτε, ήμουν σε μια κλασική οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, εγώ και η αδελφή μου. Mm-hmm. Πατέρας μου ήταν γιατρός. Η μητέρα μου ήταν από τις γυναίκες της τελευταίας γενιάς που ασχολιόταν με το σπίτι κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέγαμε. Δεν δούλευε έξω, αλλά ασχολιόταν πάρα πολύ με τα παιδιά. Και γενικά στο σπίτι μας η μόρφωση ήταν το top. Mm-hmm. Και η βιβλιοθήκη, οι βιβλιοθήκες ήταν εμφατικά παρούσες μέσα στο σπίτι. Στο γραφείο του πατέρα μου, στα υπόλοιπους χώρους, στο δικό μου το δωμάτιο, στις αδελφείς μου το δωμάτιο. Δηλαδή οι γονείς μου, όπως φαντάζομαι όλοι οι γονείς, δεν αισθάνονται ότι πρέπει να δίνουν πλήρη αυτή στα χρήματα στα παιδιά. Ναι. Αλλά αν του ζήταγες βιβλίο, οποιοδήποτε, από τον Ιούλιο Βέρν, τα διηγήματα όταν ήμουν μικρός, δίνανε τα πάντα, ας πούμε. Και επίσης φροντίζανε για να ξέρουν για τις ξένες γλώσσες, για τη μουσική μας παιδεία, για να μάθουμε ένα όργανο. Ρωτώντας μας, βέβαια, όχι και βλέποντας πού είναι, αλλά αυτά, ξέρετε, τα κοιτάγανε. Ειδικά η μητέρα μου κοίταγε πού είναι τα skills μας, τα ταλέντα μας, που έχουμε κλείσει, που είμαστε καλοί, ώστε να γίνουν μετά οι σωστές επιλογές.
Εγώ είναι υπερπλήρης η βιβλιοθήκη. Τόσο πολύ, μάλιστα, που έχω την γκρίνια της συζύγου. Τι θα τα κάνω εγώ όλα? Τι θα τα κάνω, είναι Κύπρια. Τι θα τα κάνω εγώ ούλα τούτα όταν πεθάνεις? Της λέω να τα βάλεις μαζί μου.
Μαζί. Και παρέα. Έτσι. Όπως είχαμε στις αρχαίους πολιτισμούς που βάζαμε τα κτερίσματα μαζί.
Έχετε κι εσείς βιβλία που αγοράζετε και δεν τα έχετε διαβάσει?
Ναι, έχω. Ναι. Έχω stand-by. Ναι. Λέω, είναι σε μια λίστα stand-by, τα οποία προσπαθώ, ας πούμε, να τα, με μια σειρά να τα διαβάζω κάποια στιγμή, όταν μπορώ να αξιοποιήσω οι περισσότερες στις διακοπές ή σε μέρες αργιών, Χριστούγεννα,
Πρέπει να
Πάσχα.
Το τελειώσετε το βιβλίο, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί, ενώ το θέλατε.
Εντάξει, κατά βάση όμως να το τελειώσω.
Το
ναι, κατά βάση να το τελειώσω, ώστε αισθάνομαι ότι έχει... Είναι ένα κεφάλαιο που κατά κάποιο τρόπο έκλεισε αυτό, άρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Συνήθως Προφανώς έχω αφήσει κάποια από τα οποία δεν μου άρεσαν και επειδή να τα σταμάτησα, αλλά κατά βάση θέλω να το τελειώνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα διεθνή μας. Και μάλιστα, όπως μίλαγα και νωρίτερα και με τον Χρήστο Στυλιανίδη, μου είπε μην παραλείψεις να θέσετε και το θέμα του Κυπριακού. Είναι ο μεγάλος καημός του, αλλά εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση και στην Κύπρο. Τώρα είναι, θα το γνωρίζετε, όλος ο κόσμος μιλάει για το κράτος μαφία, όπως έχει επικρατήσει, και είναι λίγο τοξικό το κλίμα, για να μην πω περισσότερο.
Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες αυτά τα φαινόμενα ίσως είναι πιο έντονα από τις μεγάλες κοινωνίες. Διότι υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και μηχανισμών που ουσιαστικά μπορούν να καταλάβουν εύκολα την κοινωνική, τη δημόσια, την πολιτική και την οικονομική ζωή μιας χώρας. Δεν εξελίσσεται ομαλά ο πολιτικός και κοινωνικός ανταγωνισμός με την καλή έννοια που έχουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Από την άλλη, στην Κύπρο έχουμε και μια δυσκολία, ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί το Σύνταγμα της χώρας. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν το ξέρουν πολύ. Λόγω των περιστάσεων που πέρασε η Κύπρος, όχι μόνο με την εισβολή του 1974, αλλά μετά το 1964, με τη σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου οι Τουρκοκύπροι έφυγαν, αποσύρθηκαν από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί με το δίκαιο της ανάγκης, ας πούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πράξη, ο εκάστοτε πρόεδρος είναι ανεξέλεγκτος στην Κύπρο. Yeah. Εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Η Βουλή εκεί δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, δεν είναι όπως είναι το δικό μας κοινοβουλευτικό, και ουσιαστικά είναι φεουδάρχης. Πάντοτε, όταν έχουμε απόλυτη εξουσία, φαινόμενα διαφθοράς θα έχουμε. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
Πάντως, επειδή πηγαίνω συχνά κάτω, συζήτηση για πιθανότητα επανέναρξης κάποιων συνομιλιών για να τακτοποιηθεί το Κυπριακό, δεν θα πω λυθεί, δεν φαίνεται να είναι στον ορίζοντα. Η ερώτησή μου, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι, ήτανε άραγε λάθος του Κώστα Σιμίτη που δεν άκουσε τους Ευρωπαίους, τον Γιούνκερ και άλλους, ότι να λυθεί το Κυπριακό και μετά να μπείτε μέσα αμέσως και εσείς και η τουρκοκυπριακή κοινότητα?
Ναι, κοιτάξτε, εκ των υστέρων αυτό φαίνεται προβληματικό, διότι τότε ζητήσαμε εμείς να μην είναι η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως?
Νόμιζαν ότι θα το περνάγανε.
Ναι, πρώτον αυτό, και δεύτερον, γιατί τότε είχαμε μια αδιάλακτη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είχαμε τον Τενκτάς ακόμα. Ναι, τότε, ναι. Ο οποίος δεν ήθελε ουσιαστικά καμία λύση του Κυπριακού. Ήταν πεισμένος ότι η διχοτόμηση είναι η βασική λύση. Και επομένως είπαμε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί η ένταξη της Κύπρου να είναι όμηρος της άρνησης του Τενκτάς. Τελικά όμως η λύση του Κυπριακού δεν πέρασε λόγω της τάσης της τότε ελληνοκυπριακής ηγεσίας, η οποία ζήτησε από το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν. Και έτσι είχαμε το ας το πω κατά τη γνώμη μου παράδοξο. Οι Τουρκοκύπροι στο δημοψήφισμα να ψηφίζουν υπέρ της λύσης του Κυπριακού, ενώ οι Ελληνοκύπροι κατά. Κατόπιν προτροπής όμως της ηγεσίας τους, του τότε προέδρου του Τάσου Παπαδόπουλου. Δηλαδή αντιστράφησαν τα πράγματα. Και τότε φυσικά δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, διότι αισθάνθηκαν ότι τους κοροϊδέψαμε. Διότι μέχρι την τελευταία στιγμή τους διαβεβαιώναμε ότι θα το υπερψηφίσουμε, θα το περάσει το σχέδιο Ανάν και δεν θα φορτωθούν ένα κράτος με άλυτο μείζον πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό.
Εγώ ήμουν εκείνες τις ημέρες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν Παρασκευή πριν από το δημοψήφισμα και πήγα και συνάντησα στο Προεδρικό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το ρώτησα γιατί το πήρατε πάνω σας εσείς τόσο πολύ, γιατί δεν αφήνατε τον κόσμο να αποφασίσει και ζητούσατε ένα βροντερό όχι? Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, είπε. Εμένα η αποστολή μου στον κόσμο αυτό, ήρθα στον κόσμο αυτό για να σώσω τον λαό μου από τέτοια πράγματα. Μου φάνηκε λίγο υπερκόσμιο αυτό. Ήταν και άρρωστος, γι' αυτό, και δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, όταν ένας ηγέτης είναι σε άσχημη κατάσταση, ίσως πρέπει να αποσύρει, δεν μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά η μεγάλη έκπληξη τότε ήταν η στάση του Ακέλ, που ακόμα δεν την μπορώ να την εξηγήσω. Ήταν υπέρ του ναι, και λέει ο Χριστόφιας το αμίμητο, θα ψηφίσουμε όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι.
Αυτό νομίζω ότι ήταν η συνέπεια της επιλογής του να στηρίξει τον Τάσο Παπαδόπουλο στην Προεδρία. Δηλαδή, ναι, τον είχε στηρίξει στην Προεδρία.
Για να γίνει μετά ο Χριστόφιας πρόεδρος.
Μετά, ναι, το Ακέλ συμμετείχε στη διακυβέρνηση μαζί με τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος του Τάσου Παπαδόπουλου, και φαίνεται ότι έφτασα μέχρι σημείο να τους εκβιάσει ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι θα προχωρήσει μόνος του χωρίς το ΑΚΕΛ. Εκεί πέρα βέβαια και σε μια πολύ δύσκολη θέση ηγεσία του ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι πλήρωσε την επιλογή να υποστηρίξει έναν καθαρά απορριπτικό στο θέμα του Κυπριακού, με εθνικιστική αντίληψη και ιδεολογία, που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη στιγμή που το ίδιο το ΑΚΕΛ είναι υπέρ της συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους και είναι δύναμη της λύσης. Πιστεύω ότι από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, ναι, που το έβαλε μετά σε μεγάλο δίλημα, και από το ναι στο σχέδιο Ανάν πέρασε στο όχι το ΑΚΕΛ.
Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, να έρθουμε στην αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα? Δηλαδή, εάν έρθει κάποιος και βγει στο δρόμο, περπατήσει στην Αθήνα, τα αυτοκίνητα ξαφνικά τους τελευταίους μήνες είναι όλα καινούρια, είναι όλα μεγάλα, δεν με εμφωμέ, αλλά πότε κατέβηκαν όλα αυτά ξαφνικά και γέμισαν όλη την Αθήνα? Τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται, έχω ένα γιώκα που είναι στο Παγκράτη σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν θέλετε να ξέρετε πόσο, ένα μόνο. Επομένως, από τη μία βλέπεις ότι υπάρχει ευημερία, από την άλλη αυτή η ευημερία είναι πραγματική?
Δεν είναι ευημερία που κατανέμεται ισότιμα στην κοινωνία, κύριε Μιχαλίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει λίπος, είχε πει κάποιος, νομίζω ο Γιάννης Τουρνάρας, ο νυν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, υπάρχει λίπος. Υπάρχει ακόμα αφορολόγητος πλούτος. Υπάρχουν ακόμα, λέγαμε παλιά, στα μαξιλάρια. Υπάρχει. Μπορεί να μην είναι η παραοικονομία στο ίδιο μέγεθος που ήταν παλιότερα, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ εκεί αποδίδω και αυτό που λέτε για τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Κάπου αυτά από κάπου βγαίνουν, έτσι. Λοιπόν,
τα περισσότερα βλέπεις ότι και η σύζυγος και ο σύζυγος, ναι, 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 τα έχουν πάρει με leasing, ναι, έχουν γραφτεί σε μια εταιρεία, ναι, μπορεί να μην πηγαίνει ο ένας από τους δύο στη δουλειά αυτή συγκεκριμένα, αλλά έχουν ένα...
Και από την άλλη έχουμε μια εκρηκτική άνοδο των τιμών. Έτσι, καθημερινότητα έχει γίνει εξαιρετική. Δηλαδή να μπει στο σούπερ μάρκετ, χρειάζεσαι, έλεγα μια μέρα σε μια φίλη, χρειάζεσαι golden visa, ας πούμε, να μπει στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό. Και πώς, ας πούμε, οι τιμές αλλάζουν και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή για τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα είναι πολύ δύσκολη η διαβίωση. Ακόμα και για είδη διατροφής, ακόμα αυτό, ξέρετε, είναι πολύ έντονο. Και στα δε ενίκια και στα ακίνητα πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη φούσκα που είχαμε στα ακίνητα πριν την κρίση του 2008-2009-2010, που είχαν πάλι φτάσει. Περάσαμε λόγω της κρίσης μια ύφεση και τώρα πάλι έχουμε ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Έχουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί ορθολογικά, δεν έχουμε ελέγχους. Καλά, η φοροδιαφυγή συνεχίζει να υπάρχει. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν επάγγελμα περιοπής και δηλώνουν λιγότερα από έναν εργάτη. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
Πράγματι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, καλεσμένο της Παρασκευής, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο και, είπαμε, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
Ναι. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα ανήκει, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών, ναι, Σχέσεων. Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ιδρυθεί περίπου το 1993, έτσι. Και όπως δείχνει το όνομά του, είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο πάνω σε θέματα διεθνών σχέσεων. Έχει μια κλίση προς τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν ασχολείται μόνο με αυτά, όπως το δικό μου πρόγραμμα που δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τις σημερινές διεθνείς σχέσεις, τόσο από τη θεωρητική τους mm-hmm. πλευρά, δηλαδή τι τάσεις διαμορφώνονται, πώς στηρίζεται, αν στηρίζεται στις μέχρι τώρα θεωρίες των διεθνών σχέσεων, αλλά γενικά η δική μου φιλοδοξία, να το πω έτσι, και όταν μου το πρότειναν, τους είπα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και μου είπαν ναι, κάντο, mm-hmm. είναι ότι θέλω να το εντάξω πολύ μέσα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η εποχή την ώρα που ο πλανήτης αλλάζει ολόκληρος, να συζητάς τώρα ποιες θεωρίες των διεθνών σχέσεων κτλ. Γι' αυτό και mm-hmm. έχουμε κάνει κάποιες δημόσιες συζητήσεις την περίοδο της Γροιλανδίας, που είχε πει ο Τραμπ, ξέρετε mm-hmm. αυτά, και είχαμε τη μεγάλη σύγκρουση Αμερικής-Ευρώπης. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το πού πηγαίνει η Δύση μετά από τη σύγκρουση αυτή. Κατόπιν κάναμε ένα στρογγυλό τραπέζι για τα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περίπτωση που η Δύση αλλάξει μορφή, δηλαδή αρχίζει πια σύγκρουση, ρίξη ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους, ή μετά τον πόλεμο, εάν οι σχέσεις Ισραήλ, Αράβων, ή σχέσεις και μεταξύ αραβικών χωρών χαλάσουν, διότι η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει διάφορες συμμαχίες, αλλά τι θα επιλέξει αν αυτές οι συμμαχίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και πρόσφατα, πρέπει να σας πω, ήταν η τελευταία της σεζόν, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εξελίξεις στην Αλβανία, όπου έχουμε αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της επιχειρούμενης επένδυσης που θέλει να κάνει η κόρη του Τραμπ και ο άντρας της, ο Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιοχή οικολογικά προστατευόμενη, στο δέλτα του ποταμού Αόου και στο νησάκι το mm-hmm. Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι, οι οποίες αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν πια αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής.
Έτοιμος ήμουν να θέσω το ερώτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που νομίζω δεν έχει ούτε όρους ούτε όρια, μπορεί να έρθει και εδώ, δηλαδή να θελήσει να πάρει και κάτι από εδώ?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε. Είχαν πει μάλιστα ότι πηγαίνοντας στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να πέναγε και από την Ελλάδα. Όλα αυτά απεδείχθησαν, δεν απεδείχθησαν. Σωστά μετά λέγανε δεν θα έρθει ο Τραμπ, θα έρθουν κάποιοι υπουργοί, θα έρθει υπουργός άμυνας, τίποτα από αυτά δεν έγινε, διότι προφανώς οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους στόχους. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω την υπόθεση που βάζετε μέσα στην ερώτηση που κάνετε, κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, όσο έχουμε ανοιχτά θέματα με την Τουρκία και εκκρεμότητες και δεν τις επιλύουμε, ο πειρασμός κάποιοι τρίτοι να παρέμβουν θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι. Διότι δεν θα περιμένουν εμάς να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις διαφορές μας με την Τουρκία, κύριε Μιχαηλίδη. Διότι...
Γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό όλοι οι πολιτικοί? Φερρυπίν, ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, τον οποίο το συμπαθώ εγώ τον άνθρωπο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είναι έτοιμος να κατασπαράξει τον γείτονα μας, ας πούμε.
Κοιτάξτε, ο εθνικισμός είναι μια αντίληψη που διαπερνά πολλές φορές το πολιτικό σύστημα ή τμήματα του πολιτικού συστήματος, τμήματα της κοινωνίας, τμήματα των αναλυτών, τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν είναι κάτι... Πώς να το πω εκτός. Αλλά εκτός του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ. του κυρίου Σαμαρά και τον καθεαυτό και ιδεολογικά αντίθετο σε οποιαδήποτε λύση, και στα ελληνοτουρκικά και στο μακεδονικό και σε όλα, έτσι, υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό κόστος, κύριε Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουν διαπαιδαγωγηθεί και η δική μας κοινωνία και η τουρκική ως έναν βαθμό με μονομερείς αντιλήψεις για το τι είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ποια είναι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, και κυρίως με δραματοποιήσεις και υπεραπλουστεύσεις. Δεν έχουμε μάθει ότι η επίλυση των ζητημάτων, η επίλυση των διαφορών είναι αυτή που μπορεί να σπρώξει προς τα μπρος τις χώρες. Και αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Τώρα βέβαια, συνεχώς προσθέτονται καινούργια προβλήματα.
Γιατί τα αφήνουμε, μας βολεύουν?
Γιατί, θα σας πω, γιατί φοβούνται μερικοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται ότι η επίλυσή τους, επειδή είναι η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας τέτοια, η επίλυσή τους θα έχει πολιτικό κόστος για τους ίδιους. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα των συμβιβασμών, το να βρούμε λύσεις κοινά ωφέλιμες. Η win-win, αυτό ξέρετε είναι κεντρικό και διαπερνάει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Οπότε σου λέει δεν πειράζει, Πώς το λένε οι Άγγλοι, κλώτσισε το τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω. Έτσι και δεν πειράζει. Και τι να το λύσουμε εμείς, ας έρθει στους επόμενους, μεθεπόμενους. Αλλά αυτό ξέρετε δεν είναι χωρίς κόστος. Διότι πρώτον, προστίθενται συνεχώς νέα προβλήματα, αν δει κανείς τα τελευταία 50 χρόνια. Ο συσχετισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία γίνεται δυσμενέστερος για την Ελλάδα. Έτσι, η Τουρκία πια έχει ξεφύγει, έχει γίνει από μια περιφερειακή δύναμη, ουσιαστικά μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Και επομένως, όσο προχωράει ο χρόνος και δεν επιταχύνουμε εμείς τις λύσεις, οι ισορροπίες αλλάζουν και πρέπει να τα λύσουμε πριν ανατραπούν οι ισορροπίες. Και αυτό ξέρετε είναι
πολύ βασικό. Χρειάζεται όμως μια πρώτον πολιτική γενναιότητα.
Αυτό. Πολιτικό θάρρος.
Πολιτικό θάρρος.
Ναι. Αυτό ξέρετε είναι βασικό. Γιατί ξέρετε δεν υπάρχει καμία διμερής ή διεθνής διένεξη στον κόσμο. Σας διαβεβαιώ κύριε Μιχαηλίδη, όπου η μία πλευρά να έχει το απόλυτο δίκιο και η άλλη να μην έχει καθόλου δίκιο. Σε κάποια θέματα έχει μία πλευρά δίκιο, σε κάποια άλλα έχει η άλλη. Και υπάρχουν θέματα στα οποία κάθε πλευρά έχει ποσοστό δίκιο. Επομένως πρέπει κανείς να πλησιάσει τα θέματα προσπαθώντας να βρει τον κοινό τόπο. Αυτό απαιτεί πολιτικές υπερβάσεις. Αυτό είναι κυρίως. Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι κυρίως τεχνικά. Δεν είναι τόσο όπως λέγονται. Έχουν όμως φορτιστεί πάρα πολύ ιδεολογικά. Υπάρχουν και μεγάλη καχυποψία συσσωρευμένη επί πολλά χρόνια και φυσικά υπάρχουν και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Είχαμε διαλύματα που είχαμε κατορθώσει μέσω των συνομιλίων να φτάσουμε σε λύσεις, αλλά τότε είτε η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είτε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ανέτρεψαν αυτά τα αποτελέσματα και δεν ήρθαν ποτέ σε επίλυση, ας πούμε, πραγματική.
Η διπλωματία μας γενικά, βεβαίως η διπλωματία δεν είναι να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις και τα λοιπά.
Διπλωματία από μικροφόνου, του μεγαφόνου, δεν είναι διπλωματία πραγματική. Ακριβώς, ναι.
Το διπλωματικό μας σώμα πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει και έχει τη δική του την πορεία. Στο πολιτικό τοπίο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε ένα βασικό σημείο. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
Κοιτάξτε, διότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής χρησιμοποιούνται πολύ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, και ο κίνδυνος είναι μερικές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης στην εξωτερική πολιτική και έχετε δίκιο. Καμιά φορά όμως μπορεί να φτάσουμε σε συνένεση στην ακινησία, όχι συνένεση στην επίλυση των διαφορών. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλος κίνδυνος. Και υπάρχει μια αλληλοπαγίδευση. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα χαϊδεύει την κοινωνία και την αφήνει να ενημερώνεται μονομερώς. Και καθώς η κοινωνία ενημερώνεται μονομερώς, δεσμεύει με τη σειρά της το πολιτικό σύστημα να μην κάνει, μην κάνει βήματα. Και έχουμε πει σε ένα φαύλο κύκλο.
Είχαμε ποτέ πολιτικό προσωπείο, ηγέτη ή οτιδήποτε που πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις.
Κοιτάξτε, να σας πω, είχαμε διαλύματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής, όχι ο νεότερος.
Όχι ο Κωστάκης.
Όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, τα οποία έχουν επισήμως εκδοθεί από το Ίδρυμα Καραμαλή, και δείτε τις επιστολές του προς τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Ετζεβίτ, 1-2 χρόνια μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, του λέει: έλα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα, ό,τι θέλεις. Και χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο και υφαλοκρηπίδα. Δεν υπήρχε άλλο τότε. Και υφαλοκρηπίδα κλπ. Ενώ τώρα έχουμε άλλα αυτά. Ή μιλάει ακόμα, θα σας το πω, που τώρα, άμα το ακούσει κανείς, θα πει τι λέει αυτό. Λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής: εμείς δεν προτιθέμεθα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Η Ελλάς, και επομένως διαβεβαιώνει έτσι την Τουρκία, γιατί λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής: γιατί δεν θεωρούμε το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Επίσης λέει και κάτι άλλο. Δεν προτιθέμενα θα αναβλάψουμε τα δικαιώματα των Τούρκων της Θράκης. Αυτά που σας λέω είναι εκδομένα, θα τα δείτε στους αυτούς. Αργότερα είχαμε άλλη πολιτική.
Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
Ναι, μετά, φτάσαμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πολιτικού, ο οποίος και στα ελληνοτουρκικά ήθελε και στο μακεδονικό, όπως θυμόσαστε, ήθελε λύσεις. Και ανετράπη από τον Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης είχαμε και ένα μεγάλο διάλειμμα με τον Κώστα Σιμίτη. Έτσι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, διότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας συμφέρει εμάς πρώτα απ' όλα. Θα βάλουμε όρους. Και έτσι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η Τουρκία υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορέσαμε και λύσαμε ένα τμήμα των διαφορών, αλλά χωρίς μετά να το προχωρήσουμε.
Μάλιστα. πέρασε η ώρα, δυστυχώς.
Να είστε καλά.
Όπως λένε και στην Κύπρο, ήρθε η ώρα.
Ήρθε η ώρα σα.
Ναι, Παναγία μου.
Άμα το ακούς στις 6 το πρωί που σε παίρνει για αυτή την ησυχία, το ξενοδοχείο είναι λίγο.
Ήρθε η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
Να είστε καλά.
Που ήσασταν μαζί. Νομίζω ότι θα το απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Θα ανέβει στο earteco.gr σε λίγο. Οπότε, εάν χάσατε κάποιο σημείο ή θέλετε να το ξανακούσετε, θα είναι διαθέσιμο πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Και καλό Σαββατοκύριακο.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα. Κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει κι είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, πολυκατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε τη τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται.